Godātie kolēģi, sāksim Saeimas sēdi, turpinam izskatīt šā gada 26. maija Saeimas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Kolēģi, par procedūru ir pieteikusies runāt deputāte Julija Stepaņenko, lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Un aicinu Juliju Stepaņenko pieteikties par procedūru. Jums ir jānospiež poga pieteikties. Ja jūs parādīsieties, jūs attēls uz ekrānu un varēsiet sākt runāt.
Jā, godātie kolēģi. Koalīcijas deputāti noteikti teiks, ka tas ir saistīts ar manām intelektuālām spējām. Varbūt kāds pateiks, ka man nestrādā e-pasts, bet es līdz šim brīdim neesmu, diemžēl, saņēmusi nekādu paziņojumu par to, kādā veidā mēs turpinām strādāt e-Saeimas platformā. Vakardien mēs dzirdējām sēdes vadītājs paziņojumu, taču kārtība, kādā tas notiek, pamatojums, SPKC rekomendācijas, konstitucionālo ekspertu viedoklis un 57 deputātu lūgums, par kuru vakardien Saeimas sēdes vadītāji teica, nav saņemts ne dzēpastā, ne vēl kādā citā veidā. Ja tas ir tiešām saistīts ar to, ka es esmu pie frakcijām nepiedrošs deputāts, vai saistīts ar to, ka es vienkārši neprotu lasīt vai neprotu atrast informāciju, tad piedodiet. Bet visticamāk, jūs vienkārši neesat nosūtījuši šo informāciju, neuzskatiet par vajadzīgu to izdarīt un informēt deputāts. Es uzskatu, ka šī sēde, šis turpinājums ir absolūti neliģitīms. Paldies.
Tad es paldies deputātei Julijai, kurai runājas par procedūru. Vakar Saeimas deputāti tika informēti par to, kā mēs turpināsim Saeimas sēdi šodien. Šodien Saeimas prezidijas ir pieņēmis arī vēl oficiālu lēmumu par Saeimas sēžu noturēšanu platformā e-Saeima. Saeimas prezidijas ir lūdzis Saeimas administrācijai šo lēmumu nosūtīt e-pastā visiem deputātiem. Un ceru, ka ja nu gadījumā tas vēl nav izdarīts, tad tuvākajā laikā tas visdrīzākajā laikā arī notiks. Lai informētu deputātus, es, ja šāda nepieciešamība ir, varu iepazīstināt ar prezidiju pieņemto lēmumu. Patiešām 57 deputāti jau ir iesnieguši lūgumus noturēt arī turpmāk Saeimas sēdes platformā e-Saeima. Un lai novērstu COVID-19 infekcijas izplatību, Saeimas prezidijas ir lēmis. Ņemot vērā Saeimas juridiskā biroja viedokli par Saeimas attālinātās sēdes norisi, jo īpaši juridiskā biroja pausto, ka Latvijas Republikas satversmē ietvertās normas tulkojamas atbilstoši to mērķim, laika garām un tehnoloģiju iespējām. Satversmes 15. pantā noteiktā Saeimas savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ tā var sanākt citā vietā. Mērķis ir nodrošināt stabilu un paredzamu Saeimas darba organizāciju un nepārtrauktu Saeimas lemtspēju. Iepriekš minētais satversmes pants pieļauj iespēju noturēt Saeimas sēdes attālināti, izmantojot elektronisku sēdes vadības programmatūru tā, ka deputāti neatrodas vienā telpā. Tad konstitucionālo tiesību eksperta Jāņa Plepa prezidijām sniegts, tad konstitucionālo tiesību eksperts Jānis Pleps prezidijam ir sniedzis viedokli par Saeimas sēžu norisi attālināti, izmantojot platformu e-Saeima un Latvijas Republikas satversmes 15. Panta tvērumu. Tātad par prezidija tiesībām sasaukt Saeimas attālinātās sēdes, ja iestājušies un pastāv ārkārtīgi apstākļi. Jānis Pleps uzsver, ka satversme tulkojama dinamiski, mūsdienīgā veidā un atbilstoši laikmeta garam. Satversmes 15. pantā minētais formulējums tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ uzskatāms par ģenerālu klauzulu un nav piesaistīts satversmē paredzētajiem īpašiem tiesiskajiem režīmiem, kara laikam un uzņēmumam stāvoklim, kā arī ārkārtējai situācijai, kuru paredz likums par ārkārtējo situāciju un uzņēmumam stāvokli. Treškārt, prezidija kompetence, lemjot par Saeimas sēdes sasaukšanu, ir konstatēt ārkārtīgu apstākļu pastāvēšanu un lemt par Saeimas sēdes noturēšanu citā vietā, jeb Saeimas sēdes noturēšanu platformā e-Saeima. Konstatējot, ka ar 2020. gada 10. jūniju valstī izbeigusies saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, joprojām pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar infekcijas izplatību. Valstī ir noteikti tādi pulcēšanās ierobežojumi, sociālās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas Saeimas deputātu un atbildīgo Saeimas administrācijas darbinieku sanākšanu vienkopus Saeimas sēžu zālē padara par objektīvi neiespējamu. Slimību profilakses un kontroles centrs, ņemot vērā Saeimas darba specifiku, ieteicis rast iespēju nodrošināt 2 metru distances ievērošanu, kā arī veicināt attālinātā darba veikšanu. Saeimas deputātu absolūtais vairākums 57 deputāti, lai neapdraudētu savu un citu Saeimas deputātu un Saeimas administrācijas darbinieku veselību, ir lūdzis prezidiju noturēt Saeimas sēdes platformā e-Saeima, kamēr valstī noteikti pulcēšanās ierobežojumi sociālās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi. Arī laikā, kamēr valstī pastāv epidemioloģiskās drošības draudi, ir nodrošināma nepārtraukta Saeimas lemtspēja, jeb likumu un Saeimas lēmumu pieņemšanas nepārtrauktība. Līdz ar to prezidijas nolemj līdz turpmākajam prezidiju lēmumam turpināt sasaukto Saeimas sēžu darba kārtību izskatīšanu, kā arī sasaukt un noturēt Saeimas sēdes platformā e-Saeima. Godātie kolēģi, es esmu iepazīstinājusi jūs ar Saeimas prezidija lēmumu. Šis lēmums visdrīzākajā veidā, ja tas vēl arī nav noticis, tiks nosūtīts deputātiem uz e-pastu. Sāksim likumprojekta izskatīšanu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Arturs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Turpinām darbu pie likumprojekta administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izskatīšanas trešajā lasījumā numur 462 šķērsvītra LP 13 saskaņā ar tabulu numuru 25-21A. Un vakardien noslēdzām darbu balsoja par 284. priekšlikumu, līdz ar to šodien sāksim likumprojektu skatīt ar 285. priešlikumu, kas ir deputāta Valāņa iesniegts priešlikums un paredz Riebiņa novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 285. deputāta Valāņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 3 pret 53 atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 286, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Vārkavas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 286. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 54 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 287 ir deputāta Ašarāda priekšlikums un tas paredzēja no Rēzeknes novada idejiski izslēgt Varakļānu novadu. Komisijā konstatējam, ka šis priekšlikums ir ir redakcionāli neprecīzi, jo tas parādz arī Viļānu pagasta atdalīšanu, bet tā kā idejiski Ašrādena kungs pauda viedokli, ka no Rēzeknes novada būtu atdalāms Varakļānu novads, tad komisijā šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Edmundam Teirumniekam.
Labdien, kolēģi! Paldies par vakardienas balsojumu. Attiecīgi Varakļānu novadu pievienojot Rēzeknes novadam, un līdz ar to, faktiski, ja mēs runājam par 287, 288, 289 un 290 priekšlikumu, tad es lūdzu balsot pret, ņemot vērā to, kad jau arī iepriekš Rēzeknes novadā bija paredzēts, kad Burmastienes pagasts un Varakļānu pilsēta ir jau ieslēgta otrajā lasījumā. Tā ka lūdzu balsot pret šiem izteiktajiem priekšlikumiem. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Jā, šis priekšlikums komisijā tika daļai atbalstīts, līdz ar to aicinu balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par 287. Deputāta Ašrādena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 62 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 288, ko iesniedz deputāts Valnainis, paredz saglabāt Rēzeknes novadu tā esošajās robežās, kās tas ir šobrīd. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par 288. Deputāta Valnaina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 71 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 289 ir deputāts Liepiņas iesniegts priekšlikums, kas paredz būtībā Rēzeknes novadu veidot bez Varakļānu novadu, taču tā kā parlaments vakar pauda savu gribu redzēt Rēzeknes novadā, iekļaujamies ar Varakļānu novadu, teorētiski šis priekšlikums nebūtu balsojums, taču komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Kolēģi, nu šajā sistēmā mums ir jābalso par visiem priekšlikumiem. Lūdzu zvanu, balsosim par 289. Deputātas Liepiņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 290, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Viļānu novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 290. Deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 27 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 291, ko iesniegus deputāte Muižniece, paredz Salaspils novadam pievienot Ikšķils pilsētu un Pīnūžu pagastu. Arī vakardien saimas vairākums pauda noraidīja pēc būtības šādu ideju. Arī komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Anitai Muižniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Man, protams, ir gana skumji par vakardienas balsojumu un vēl jo skumjāk par to, ka tā arī nesadzirdēja argumentus tam, kādēļ Ikšķile tiek pievienot Ogres novadam. Bet ņemot vērā vakardienas balsojumu, es atsaucu gan šo, gan arī nākamo 292. priekšlikumu. Paldies.
Paldies, tātad 291. un 292. priekšlikums ir atsaukti.
Paldies, Muižnieces kundzei. Līdz ar to nākamais priekšlikums, kas mums ir izskatāms, ir numuru 293, ko iesniedz deputāts Māris Kučīnskis, kas paredz veidot Ikšķilas Salaspils novadu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par 293. Deputāta Kučīnska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 54 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 294, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz veidot lielo pilsētu ar lauku teritoriju Salaspili. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 294. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 59 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 295, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Saldus novada saglabāšanu tā esošajās teritoriālās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 295. deputātu Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 55 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 296, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Brocēnu novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 296. deputāta Valaini priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 9 pret 58 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 297, ko iesniedz deputāts Valainis paredz no Saulkrastu novada Svītrotas Kultes pagastu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 297. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Un deputāts Papuls priekšlikums ir identisks Valaini kunga priekšlikumam, un tas komisijā arī netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 298. deputātas Papuls priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 31 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 299, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, paredz Saulkrastu novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 299. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 31 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 300 ir deputāta Valaini kunga priekšlikums, kas paredz no Siguldas novada izņemt Inčukalna pagastu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 300 deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 55 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 301, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Siguldas novada saglabāšanu tā esošajās robežās, tas netika atbalstīts komisijā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 300 deputāta Valaina priekšlikumu, lūdzu balsosim. Es atvainojos, balsojums par 301. Deputāta Valaina iesniegto priekšlikumu. Par 10 pret 56 atturas 19, tātad 301. Priekšlikums nav atbalstīts.
302. Priekšlikums ir Valaini kunga iesniegts priekšlikums, kas paredz Inčukalna novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 302. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 56 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 303 ir Valaiņa iesniedz priekšlikums un paredz Krimuldas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 303. Deputāta Valaini priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 12 pret 59 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 304, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Mālpils novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēm nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 304. Deputāta Valaini priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 10 pret 58 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 305. priekšlikums ir iesniegts no deputāta Valāņa puses, kas paredz Smiltenes novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 305. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 55 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 306 ir iesniegts no deputāta Cielēna puses, un tas paredz atšķirībā no komisijas redakcijas piedāvā izveidot plašāku Smiltenes novadu ar trīs papildus teritoriālajām vienībām. Tas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Cielēnam.
Labdien, kolēģi! Iesniedz priekšlikumu numuru 306 par Vīciem pagastu, Zvārtavas pagastu, kas ir esošā Valkas novada sastāvā, un Plāņu pagastu pievienošanu Smiltenes novadam, kā arī iesniedz saistītu priekšlikumu numuru 329 par Valkas pilsētas Valkas novada, Ērģemes pagastu, Kārķu pagastu pievienošanas Valmieras novadam. Administratīva teritoriālās reformas mērķis ir izveidot ekonomiski spēcīgas administratīvās teritorijas, lai nodrošinātu iespēju pašvaldībām realizēt tām likumos noteiktās funkcijas pēc iespējas labāk un pieejamākā kvalitātē. Pašreizējais Valkas novads ilgtermiņā nevarēs nodrošināt konkurences spējīgu ekonomisko attīstību un piesaistīt investīcijas, un kā arī novadā samazināts iedzīvotāju skaits. Ar priekšlikumu piedāvāja labot kļūdu un plānoto reformas mazāko novadu pievienot diviem lielākiem un spēcīgākiem novadiem. Tas ir Valmieras un Smiltenes novadam. Kā pierāda ikdienas dzīves realitāte, Plāņu pagasti Vīciem un Zvārtavas pagasti iedzīvotāji un uzņēmēja kustība ar nospiedošu tendenci ir uz Smiltenes puses, savukārt atkal Valkas, Ērģemes, Kārķu pagasti iedzīvotāji un uzņēmēja kustība savukārt ir uz Valmieras. Tā kā kolēģi, nedomāsim īstermiņā, bet domāsim 10 gadus uz priekšu un aicinu deputāts atbalstīt šo 306. Priekšlikumu, kā arī 329. Priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, cienījumie deputāti. Kā Cielēna kungs teica, ja pēc 10 gadiem var būt arī tas būs iespējams, bet nu šobrīd es domāju, ka Valmieras apņemšanās un tā centertiece un visu iepriekšējo minēto novadu jau piekļišana būt vienotā pašvaldībā, jo vien ir milzīgs izaicinājums, kas, protams, jau prasīs to dabā apkabēt un paplašināt, iet vēl plašāk un bijušo rajonu centru Valku ar visu pievienot šiet. Tas šai momentā ir pārspīlējums pilnīgi noteikti. Vai nu Valka paliek viena savā vietā, lai cīnās ar saviem elektroboileriem, ko stādīs vasarā, bet šobrīd tā kā Valmiera ir jau tā, es domāju, ka tas būs pat kādu maģistra darba vērts pētīt, kā Valmierai izdosies ieviest vienīgi šo pārvaldu tik plašā teritorijā, nebaidoties no, arī no politiskām sakām, jo tas būs izaicinājums ārkārtīgi liels, bet eksperiments ar Valku šobrīd nevajag taisīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Atbalstot mana kolēģa Jāņa Cielēna priekšlikumu par Smiltenes novada jaunās teritorijās, varu minēt, ka ir tāda upe Gauja Vidzemē, kas sadala principā teritoriju geogrāfiski divās daļās, un tie tiltu objekti pār Gauju ir tikai dažās vietās, un konkrēti šie pagasti, ko kā priekšlikumi, kas pievienojam pie Smiltenes novada, ko kā priekšlikumu iesniedz Jānis Cielēns, manuprāt, būtu atbalstām, jo pretējā gadījumā, ja šie pagasti netiek pievienot Smiltenes novadam, šo pagastu iedzīvotājiem vienkārši tīri praktiski ir grūti nokļūt uz citu novadu centru, jo Gauja ir kā geogrāfisks šērslis nokļūšanai uz citu pusi līdz ar to, manuprāt, ļoti loģisks priekšlikums tīri fiziski vienkāršiem iedzīvotājiem ir vienkāršāk nokļūt uz smilteni nekā Gaujas otrā krastā, jo vienkārši nav to tiltu tik daudz un to ceļu, tie ceļi nav organizēti tā, lai nokļūtu kaut kur citur. Tā kā aicinu atbalstīt Jāņa Cielēdu priekšlikumu. Paldies.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 306. deputāta Cielēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 14 pret 51, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 307, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Apes novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 307. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 57, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 308, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Raunas novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Komisija to neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 308. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 56, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikuma 309, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Talsu novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 309. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 56, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 310, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Dundagas novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 310. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 55, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 311, ko iesniedz Valainis, paredz Mērsarga novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 311. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 54, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 312, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Rojas novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 312. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 56, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 313 ir deputāta Vitenberga iesniegts priekšlikums, kas paredz no jaunveidojumā Tukuma novada izslēgt Kandavas novadu. Komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, jā, labdien. Šis priekšlikums paredz pēc būtības izveidot Kandavas novadu. Tāpat arī nākamais priekšlikums tās pasrunāšu jau pie šī. Manuprāt, Kandava kā pašvaldība un jau kopš tās izveidošanas jau ir sev pierādījusi kā patstāvīga pašvaldība. Un šajā gadījumā gribētu minēt, ka no pārvaldības viedokļa savulaik tika izveidots Tukums. Tas jau bija liels izaicinājums, kā veidot Tukuma pārvaldību. Runājot Tukuma gan bijušiem vadītājiem, gan esošiem vadītājiem. Esmu pārnājušos jautājumus, kā ir bijis, cik sarežģīti bijis attīstīt gan centru, gan attālākas vietas, un kā Tukums no tāda pašvaldību donora kļuva par saņēmēju izlīdzināšanas fonda uzreiz pēc iepriekšējās reformas. Tad šobrīd izaicinājumi Tukumam nāk arvien klāt, un šajā gadījumā tiek piedāvāts Tukuma novadu veidot ar Tukumu, Kandavu, Enguru, Jaunpils novadiem, kas, nu, protams, šī teritorija būs ļoti liela. Un ja mēs skatāmies iespējamās izmaiņas, administratīvajā resursu izmaiņas, tad man liels šaubas ir par to, vai tiešām kaut kas pēc būtības mainīsies lai tiešām tiks kaut kas samazināts tīri no administratīvām izmaksām, bet tas, kas ir, tas ir pilnīgi noteikti, Kandavā ir izveidojusies pārvaldības modelis, kas ir, var strīdēties, bet manā ieskatā tas ir efektīvs modelis, viņiem ir izdevies tiešām arī šo internātu skolu noturēt un un daudzi tos izaicinājumus, ko valsts sevi neņem, Kandavā ir tomēr piemērs, kas kaut kādā veidā risina jautājumus. Tāpat arī kandavnieki kā iedzīvotāji ir skaidri pauduši visdažādākajās aptaujās. Un gan pašvaldības organizācijas, gan, kas interesanti, arī varēja novērot Saeimas deputātu organizācijas iedzīvotāju aptaujas par to, Kandavai būt vai nebūt atsevišķi vai kopā ar Tukumu. Un tur, protams, tie rezultāti bija vienos vārtos. Un arī turpmāk, ja mēs skatāmies Kandavas tādu kā attīstības perspektīvu, tad es redzu tikai un vienīgi to, ka Kandava kā atsevišķa teritorija nekādā gadījumā nav bezperspektīva, tā ir ļoti perspektīva. Un, protams, viņa arī nav tā pašvaldība, kas neatbilda iepriekšējā likumā kritērijiem, ko teica, nu, kad tad ir pašvaldības, kas neatbilst no kritērijiem, šiem te kritērijiem. Un, protams, šī nav tā pašvaldība, tā tomēr liela pašvaldība, un šis piedāvātais varējums paredz to, kad būs šie 50 km līdz aptuveni 50 km līdz šim te līdz administratīvam centram, kas šobrīd tiek piedāvāts Tukumā. Nu, manā ieskatā šis pārvaldības modelis nav, netiek piedāvāts veiksmīgs šādā te, ja mēs salīdzinām, ko Kandavas un Tukuma novads gan pa administratīvo izdevumu īpatsvaru, gan pa administratīvo izdevumu uz vienu iedzīvotāju dažādos īpatsvaros, Kandava parādās kā efektīvāka. Gan kultūra vēsturiskais Kandava kā Kurzemes Šveice un daudz, ko mēs esam dzirdējuši par šādām arī kultūra vēsturiskajām jomām, arī tas, manuprāt, man ir žēl, kad nav izdevies to sadzirdēt jau komisijā, bet nu, tas, ka Kandavā ir pašpietiekama un attiecībā uz investīcijām vienu ūdens pakalpojumu kārtā ieguldīt miljoni, infrastruktūras, izglītības infrastruktūras pakalpojumos ieguldīti miljoni. Viņi paši to ir spējuši izdarīt, protams, ar fondu atbalstu un nekādā veidā gan uzņēmējdarbības atbalsts, dažādi biedrību atbalsti, ļoti plašs pakalpojumu loks, kurš, manuprāt, Kandavas pašvaldība ļoti veiksmīgi parādījusi to, kad, kā viņi sniedz un arī dažādus sociālos pakalpojumus nodrošina, ir vesela virkne šo te jautājumu, sociālajie bāriņties, sabiedriskā kārtība, drošība, nevalstiskās organizācijas, brīvā laika atpūta, sporta pasākumi, tūrismu, informācijas cenas, atkritumu, šķirošanas punkti, ir ļoti daudzas pašvaldību funkcijas, ko Kandava tiešām ļoti veiksmīgi īsteno šobrīd. Un, manuprāt, šis te piedāvājums nav līdz galam izvērtēts. Manuprāt, Kandava to veiksmīgi varētu darīt arī tālāk. Tas nebūs vienīgais novads šajā kartē. Gribu minēt to, ka uzstādījums vienādi, nu, nebūsim, netaisīsim novads, kā jau iepriekš esmu minējis, kā auzu pārslas, vienādus, tā kā atbalstīsim Kandavu, lai Kandavas pašvaldība tomēr pierāda sevi un īsteno šo pārvaldību atbilstoši labākajām tendencēm. Paldies!
Vārds deputātam Danielam Pavļutā.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājs, kolēģis un kolēģi, es runāšu pie šī priekšlikuma, kas skar Kandavas nākotni. Bet tikpat labi es varēšu runāt par citiem darbkārtības jautājumiem, kur tiek piedāvāts vai noraidīts priekšlikums mazākiem novadiem vai pašvaldībām apvienot spēkus ar lielākiem. Es gribētu izmantot iespēju norādīt uz trīs būtiskām vājām vietām novada reformas pretinieku argumentācijā. Mēs tās dzirdam gan bieži. Pirmkārt, un tipiski mēs dzirdam, ka novada reforma un lielāka novada veidošana jaunu situāciju Latvijā neuzlabošot. Kas ir interesanti, netiek jau apšaubīts, ka līdzšinējā reģionālā politika aizvadīties desmitgadēs ir ciet uz sakāvu, kamēr politiķi diskutējuši esošās, sadrumstalotās un nereti nabadzīgās pašvaldības nav spējušas novērst lauku iztukšošanos, ekonomiskās attīstības un darba vietu trūkumu, izteiktās atšķirības gan starp reģionu iedzīvotāju dzīves līmeni, gan pašvaldības spējām nodrošinot saviem iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus. To, kā ir bijis līdz šim, mēs visi zinām, kas ir tieši tas iemesls, kādēļ mēs īstenojam administratīvo teritoriālo reformu, kādēļ tiek piedāvāts Kanda vai apvienot spēkus ar Tukumu. Savukārt paredzējums, ka nu, novada reforma jaunu nelīdzēs, manuprāt, ir paštaisni nepamatot paraģionību. ATR pamatjēga ir veidot lielākas, spējīgākas, efektīvākas pašvaldības, kas spēj visā savā teritorijā nodrošināt labākus, pieejamākus sociālos, izglītības, komunālos un citus pakalpojumus. Līdzīgi ceļu gājuši arī citas valstis. Veidojot mazāku skaitu, bet spējīgāku pašvaldību, ir tas ceļš, ko īsteno Igaunija, Dānija, Īrija un citas valstis, ar kurām mēs varam un gribam sevi salīdzināt. Man personiski nav skaidrs, kāda realistiska alternatīva novada reformas īstenošanai piedāvātās kritiķi. Otra tipiska argumentācijas kļūda. Novada reformas kritiķi saka, ka teritoriālā iedalījuma izmaiņa pat par sevi problēmas neatrisinās. Patiešām tā nav panacēja. Kļūda ir tajā, ka ATR nebūtu nav vienīgā reforma, kas ir iecerēta un tiks īstenot. ATR īstenosies pa īstam un attaisnosies tad, kad sekos arī citas izmaiņas. Pašvaldību finanšu reforma, vēlēšanu sistēmas un iedzīvotāju interešu pārstāvniecības pilnveidojumu, izmaiņas nodokļu sistēmā, lai motivētu pašvaldības sekmēt investīciju piesaistu savā teritorijā, pašvaldību pārvaldības uzlabošanas pasākumu. Balsojums par administrīvu teritoriālo reformu nav reforma beigas. Tas ir starta šāviens pašvaldību reformā. Un trešais, esam dzirdējuši, ka pandēmijas laiks jau neesot īstais brīdis, lai pabeigtu novada reformu. Es uzskatu, ka tieši pretēji šis ir īstais brīdis. Tas ir mūsu parāds tai paaudzei, kas ir pieaugusi, kamēr mēs esam muļājušies, mēs politiķi. Tieši epidemioloģiskā krīze parādīja, ka Latvijas iedzīvotāju interesēs ir lielākas un spēcīgākas pašvaldības. Es personīgi balsošu par lielākām, stiprākām pašvaldībām. Balsošu pret šo 313. priekšlikumu, jo vēlos, lai Kandava pievienotos lielākam, ilgspējīgākam un kopumā stiprākam Tukuma novadam. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazanovskim.
Cienāmie kolēģi, nu, mēs tikko dzirdējam teoriju, kur jebkuru grāmatu atšķirot var nolasīt bez jebkāda pamatojuma, bet tas der varbūt skolniekiem, studentiem, tantiņam. Bet tiem cilvēkiem, kas reāli ir saskarušies un zina, ko nozīmē pašvaldība vai zina, kādus pakalpojumus sniedz, kādā veidā darbojas. Šī teorija, Pauļuta kungs, lai paliek jūsu ziņā. Kādas problēmas? Ir izveidoti tātad novadi. Savu laiku likvidēja otru pārvaldes līmeni Latvijā – rajonus. Nepatika rajona nosaukums – vēl kaut kā, bet tas bija otrs pārvaldes līmenis. Vietā otru līmeni nekādu neizveidoja, ne lielāku, nekādu citu. Tagad ir izveidotais pašvaldības novadi un ir uzreiz valsts pārvaldes līmenis. Pa vidu nekā nav. Lūk, šis vākums rada problēmas. Es drusciņ citu tēruju, Pauļuta kungs, jums gribu pastāstīt. Kāpēc vispār ir šīs pašvaldības jāveido vietējās? Cilvēks strādā. Viņš pelna. Īstenībā viņš nopelna pietiekoši, lai dzīvotu, strādātu viņam mājā, mašīnā un sadzīves visas iekārtas. Bet viņam vajag pakalpojumu. Viņš dzīvo kaut kādā teritorijā. Viņam vajag pakalpojumu. Tas pakalpojums ir tuvēja lūkšajā pašvaldība. Tas ir izglītība, tas ir komunālā saimniecība, tas ir ielas uzturēšanas un tā tālāk. Viņš no šiem nodokļiem saviem nopelnītās naudas nodokļu veidā praktiski samaksā šai pašvaldībai. Tad ir starp līmeni, starp valsti un pašvaldību, reģionālais līmenis. Kāpēc reģionālais līmenis? Tāpēc, ka pašvaldība nevar sniegt pakalpojumu, kas ir piemēram reģionāla rakstura. Reģionāla rakstura ceļi, reģionāla rakstura slimnīcas, civilā aizsardzība. Tad ir valsts pakalpojums, kas ir praktiski drošība ārējā iekšējā. Tas ir valsts prerogatīva. Funkcijas. tiesas, tiesu vara un tam līdzīgi. Šobrīd ir atžgārni, valsts ir uzņemusies ļoti daudz, atņemot nodokļus tam cilvēkam. Un pa vidu šī reģionāla līmeņa nav. Es gribu teikt, ka Kandava, tā ir kļūda, ka nav izveidoti reģioni, nav reģionu robežus. Mums ir tomēr Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģioni. Viņi bija jāizveido kā administratīvi reģioni ar administratīvām robežām. Un Kandava vienmēr sevi ir pieskaitījusi un viņa vienmēr bijusi Kurzeme. Tagad mēs mākslīgi atkal atdalam Kandavu no Kurzemes, pievienojam Zemgalei, cik viegli krustpili Zemgalei un tā tālāk. Mēs haosu radam ar savam teorijā. Tā ir faktiski projekta autoru nemākulība, nesapratne. Mēs varam skaisti runāt, būs labāk, bet es saku, ka Kandava neattīstīsies tā, ka viņa šobrīd attīstās. Un man būs taisnība. Katrā gadījumā es uzskatu, ka šis konkrētais jautājums, kur Kandava ir arī pilsēta, es vakar runāju par to, ka pilsētas paliek faktiski bez pašpārvaldes, bez savas pārvaldes. Kandavas variantā, Kandavas novads bija jāatbalsta. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, kolēģi. Mēs turpinām ļoti interesantu sarunu, tīpaši klausoties Pabļuta kungu, kurš godīgi sakot nemaz nerunāja par teoriju. Viņš runāja par ļoti praktiskām lietām, kur viņš kā bijušais ierēdnis ļoti labi orientējās, bet kas skar pašvaldības darbu, un diemžēl šeit tā zināšanas ir drusku pavājām. Pirmais jautājums ir par to iepriekšējās reformas rezultātiem. Es kaut kā neesmu dzirdējis pa visiem šiem gadiem, ka būtu kaut kāds milzīgs apmierinājums ar to, ka tā reforma bija veiksmīga, sekmīga un deva attiecīgas rezultātus, ko reformisti bija plānojuši. Nebūtu ne. Tikai tāpēc arī principā reformas sākumu atbalstīja visi politiskie spēki Latvijā, ņemot vērā, praktisko situāciju, kas izriet no dzīves. Otrs, runājot par to piedāvāto par plānu, tad tas nav plāns. Tā ir pašvaldību teritorija jauna pārveidotā karte, ne vairāk un ne mazāk. Ja jūs, Pavlita kungs, sadomāsiet uzbūvēt māju, personisko māju, vai te mājā organizēt kapitālo remontu renovāciju, pirmais, kas būtu jādara un kas noteikti jādara, jo to prasa arī likums, izstrādāt projektu, pie kam ne vienkārši arhitektūras projekti, bet saskaņotu ar visām iestādēm, kas tieši vai netieši ir saistīti ar būvniecības lietām. Šī negadījumā, kad mēs gribam taisīt kaut kādu reformu, vai nebūtu pirmais solis ieskicēt reformas projektu, jūs sakāt, ka tas ir reformas sākums, un tālāk mēs skatīsim, kā būs, kāds izskatīsies pašvaldību likums, kāds būs finansēšanas modāls, un tā tālāk un joprojām. Kas rezultātā? Rezultātā absolūti saprotams un skaidrs, ka parādīsies tāds pats juceklis, kas parādījās arī ar šo te reformu. Un trešais. Es saprotu, ka ļoti lielā mērā visas mūsu sarunas šodien un iepriekšējās nedēļās ir veltīgas, jo ir palaista balsošanas mašīna 50+, un mēs varam apmainīties ar kādiem argumentiem. Tas nemainīs iestrādāto un iecerēto bildi, kurai lielā mērā ir pietiekami diletantisks un politikānisks raksturs. Bet es esmu pārliecināts, ka šīs debates ir laba skola nākamām politiķu paudzēm, kad viņi ķersies klāt pie šo te reformu labojumu, pie jaunām reformām, jo reformas ir vairākas un dažās un stāvu priekšā. Kaut godīgi sakot, būtu pareizi sākt ar trusīšiem un tikai pēc tam pāriet uz cilvēkiem. Bet nu kā ir, tā ir. Šī gadījumā aicinātu atbalstīt iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, kolēģi! Ļoti žēl, ka Daniels, kurš pats ir nācis no Kandavas novada, es viņu runā saklausu, ka novada, kur tiks pievienoti attiecīgām teritorijām, ir bijuši nabadzīgi. Nu, es tam negribētu nekādīgi piekrist. Katrs novads ir ar savu īpatnību, katrs novads ir ar savu attīstības ātrumu un katrs novads attīstās savādāk. Par Kandavu runājot, nu Kandava ir Latvijā pirmais novads, kas attīstījās, un viņš pietiekami sekmīgi attīstījies. Kandavā ir veiktā aptauja, un kandavnieki neredz savu attīstību pie Tukuma novada. Arī iepriekšējā reformā, kad Tukuma novadā solīja, kad ceļi tiks renovēti, nomals efekts nebūs, bet Tukuma novada doma ar to jau tagad sastopās. Un mēs nonāksim pie tā paša, kad Kandavu tiks paliks aiz, kā teikt, aiz bort, ceļi tiks aizmirsti, ciemi arī tiks aizmirsti. Nu, cilvēki, cietīs tikai cilvēki. Man ir ļoti žēl, kad cilvēks, kas nācis ir no Kandavas novada, runā par savu novadu. Nu, es kā kurzinieks man ir skumīgi klausīties. Runājot par attīstību, kad Kandava tik spējīgi sāks attīstīties, ja būs Tukuma novadā, nu, nekas nemainīsies. Bērni vairāk nedzims, rūpnīcas arī pēkšņi vairāk tur neuzradīsies. Cilvēki gaida no mums, no mūsu deputātiem un politiķiem, kad mēs pieņemam lēmumus un kad mēs viņus sadzirdam. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšsumu, kad Kandava ir kā atsevišķi novads un ieklausītos viņos. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Lučmilē Luņovai.
Labdien, kolēģi. Runāt par Kandavu, vispirms vēlējos apanēt Pavļuta kungam. Droši vien ne visi uzmanīgi tika lasīti ATR komisijas sēžu dokumenti. Tāpēc atkārtošu tikai to, ko es pati biju izteikusi komisijas sēdēs vairākas reizes. Tātad, kādai bija jābūt tai reformai, kāds bija ceļš, pareizais ceļš līdz reformai, kuru tiešām atbalstītu visu Latvijas tautu un nestu labumu Latvijas ekonomikai un Latvijai kā valsts. Pirmais, bija nepieciešama rūpīgi izanalizēt iepriekšēju reformu. Ir tīpaši ekonomijas, cik līdzekļu tika iekonomēti, kāds ir ieguvums ekonomikai un pašas reformas izmaksām. Tādas analīzes nebija. Otrais, bija iespēja paļauties uz iniciatīvu no apakšas, respektīvi jau pašlaik likums ļauj pašvaldībām piedāvāt variantu, kā apvienoties. Un šī reforma parādīja to, ka pašvaldības ir gatavas sarunām, apvienošanās un tāda iniciatīva varēja kļūt par īstas reformas pamatu. Trešais, bija nepieciešams sākt tieši ar reģionu pārvaldes līmeni. Nevis ar to, ka apvienot pašvaldības, bet izveidot normālas reģionu pārvaldi, pie kam vēlēto. Tas netika izdarīts. Trešais, bija nepieciešams izlīdzināšanas fonda darba noteikumus pārskatīt, mainīt un pilnveidot, jo patreizējā sistēma nav stimulējuša tiem novadiem, kuri pelna paši, un nav stimulējuši tiem novadiem, kuri dzīvo tikai no iemaksām no izlīdzināšanas fonda. Nākamais, bija nepieciešams saskaņot visu reformu ar nacionālas attīstības plānu. Padarīt to nevis par formālu plānošanas dokumentu, kuru noteikumi netiek pildīti regulāri un desmitiem gadu. Pajautāt, cik procentuāli ir izpildīts mums iepriekšējais nacionālas attīstības plāns. Un saskaņot ATR reformu ar nacionālu attīstības plānu. Bet tas, kas pašlaik notiek, tas ir nesaudzīgs eksperiments ar valsti. un arī ar Kandavu būs eksperiments. Bet tagad mēs nobalsosim par to, tieši kādā veidā Kandava piedalīsies šajā eksperimentā. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šī priekšlikuma kontekstā, īpaši klausoties Pauļuta kunga uzstāšanās, prātā nāk viens vārds – balons. Ar balonu ir tā, ka to var piepūst lielu, un jo lielāks tas ir, jo skaistāks, bet trauslāks. Viens mazs dūriens un skaistais balons ir pārsprādzis. Patiesībā sakot, balons arī labs piemērs, lai parādītu, ka mazs ir skaists un daudz, daudz izturīgāks. Un to varētu arī teikt par Kanda un Kurzemes reģionu kopumā, ja mēs lūkojam uz tiem argumentiem, un ir atšķīs reformas virzītāja lieto, ka ja būs liels pašvaldības, tad dzīve būs labāka, ekonomika attīstīsies labāk, tad es, diemžēl, joprojām neesmu dzirdējis tam pārliecinošu arguments. Un vēl jau vairāk tas, ko mēs redzam, ka dzīve rāda pretējo. Tāpat Kurzemē, vēl pirms dažiem gadiem Latvijas Banka ir vērtījusi ekonomikas attīstības indeksu, un mēs skatāmies, kas tad ir vislabāk attīstītā pašvaldība. Ne lielais Ventspils novads, ne Kuldīgas novads, ne lielais Talsu novads, Nīcas novads. Pavisam maziņš, tiem, kas nezina pie Lietuvas robežas, Nīcas novads ir vislabāk attīstītājs. Viņiem iemesls ir bijis izmērs, ne gluži, es domāju, ka es tā, ka runā paši par sevi, un es piekrītu tiem kolēģiem, kas smin, ka reizēji pēc būtības bija jāstākas no cita gala. Ja tu vienkārši pārzīmē robežu, tad tas ir kā pūst balonu ar tukšu gaisu un ļoti lielu trauslumu. Ja paralēli nenāk finansēšanas plāns, izlīdzināšanas fonda izmaiņas, ja paralēli nenāk reģionālās investīcijas plāns, ja paralēli nenāk arī funkciju pārskatīšana, sadalot pienākumus un atbildību un līdz dodot arī tam finansējumu, tad reforma nav nekāda reforma. Tad tas ir tāds skaišs visraksts, ko mēģinās viens otrs politiķis sev pielikt pie labi padarītajiem darbiem. Es domāju, ka iedzīvotāji spēs novērtēt, ka īsti pat nodomi nav bijuši labi, jo dažkārt ir tā, ka jā, nodomi labi, bet viss pat neizdodas tik labi, un tad cilvēki arī to saprot, jo kas neko nedara, tas nekļūdās, bet šeit patiešām izskatās, ka jēgas maz un nodomi arī nav bijuši labi. Tikai tādas, kā lai saka, deklaratīvas reformas īstenot bez skaidra uzdevuma iedzīvotājiem dzīvi padarīt labāk. Un par to liecina arī tas, ka tiešām cilvēkos neklausās. Vakardien Varakļānu balsojums bija viens filtrs piemērs, pirms tam daudz citi. Šodien Kandavas stāsts atstājuma Kandavu. Kurzemē atstājam kā atsevišķu pašvaldību, un es domāju, ka rezultāti būs daudz labāk nekā, ja taisīsim vienu lielu pašvaldību, vienu lielu trauslu balonu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Cienījamie kolēģi, šoreiz gribu nedaudz emocionāli parunāt. Faktiski 30 gadus atpakaļ. Es biju viens no tiem, kas atmodas laikā praktiski veicu demontāžu, padomju sistēmas demontāžu un izpildu komiteju likvidēšanu, un viņu vietā veidoja šīs pašvaldības pagastos rajonos. Nu, godīgi sakot, toreiz man sapņos nerādījās, ka pēc 30 gadiem tā paudze, kas varbūt vēl nebija dzimusi vai staigāja zem galda, kā viens otrs saka, faktiski mūsu toreiz atmodas cilvēku darbu, tagad griež visu atpakaļ. Tā skaita arī Kandava. Kandava tiks veidotā, ka izpildu institūcijas, tukuma izpildu institūcijas filiāle. Būs izpildu vara. Nu, man tā tiešām negribētos. Otrs, varbūt daudzi zina, varbūt daudzi nezina. Iepriekšā reformā bija diskusijas arī par novadu lielumu. Un bija priekšlikums saglabāt rajonus, kā pirmā līmeņa pašvaldības. Neveidot pašreizējos novadus, bet rajonus. Un ziniet, kam tā ideja piederēja, priekšlikums? Aivaram Lembergam. Faktiski Aivara Lemberga ideja piepilda šodien. Šis ir projekts Aivara Lemberga, tā arī sauksim, tikai iepakots attīstībai par iepakojumā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu papildus gribēju pateikt to, ka Kandavas novada pašvaldība ir ekonomiski attīstīties spējīga pašvaldība, kurā tiek efektīvi organizēta visa likumā par pašvaldībām noteikto funkciju izpilde. Tik katram bija iespēja par to pārliecināties, diemžēl no varam ministrijas tāda funkcija analīze netika sniegta, bet ja mēs paskatāmies gan, kaut vai panalizēsim izglītības jomu, tad skaidrs, ka izglītības jomā Kandavas skolas, vidusskolas ir, ja skatāmies pēc kvalitātes, tāda Kandavas Kārļa Milenbacha skola ir 51. vietā, skola reitinga tabulā, Kandavas reģionālā vidusskola 106. vietā, turpretī Tukuma otrā vidusskola 121. vietā tikai. Ja mēs skatāmies uz investīciju spēju, tad, protams, Kandavā investīcijas attīstībai regulāri tiek investēts, viņi ir viena no tām pašvaldībām, kas spēja arī uzņēmējiem piedāvāt grantu programmas, sociālām programmām, jau runā visplašākais spektrs gan ģimeņa atbalstam, gan senioru atbalstam. Ļoti veiksmīgi administratīvās izmaksas ir mazākas uz vienu iedzīvotāju, gan uz kopējo budžeta īpatsvaru nekā Tukuma pašvaldībai. Tā ir ļoti veiksmīga perspektīva pašvaldība, kas ikvienā arī darbinieki 40% Kandavas darbspējīgi iedzīvotāji tomēr strādā Kandavas novadā, kas arī būtiski jāpiemina un un ja mēs skatāmies šo pašvaldības profilu, ik vienā funkcijā tā gan parāda, nu, man skumīgi klausīties, ja viņu tā noraksta tik veiksmīgu pašvaldību, kas pilnīgi noteikti sevi nākotnē vēl pieteiks, un mēs es tā ļoti ceru, ka mēs arī turpmāk varēsim Kandavas savukā Kurzem Šveici un lepoties ik viens par šādas mazas spēcīgas pašvaldības tālākiem soļiem. Es domāju, šis būs daudz veiksmīgāks stāsts nekā Valka vai Salkrasta, kur būs nepieciešams lielāks valsts atbalsts viņu attīstībai. Šis novads attīstīsies, es domāju, daudz patstāvīgāk nekā citi mazie novadi šīs reformas kontekstā. Paldies!
Paldies! Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Man ļoti īsa piebildu, un šeit es gribētu teikt, ka es absolūti saprotu Zaļo un Zemnieku savienības pozīciju un principā arī to, ko opozīcijas deputāti teica, bet es gribētu vērsties pie koalīcijas deputātiem un konkrēti Ērika Pucenu un aicināt varbūt tomēr ievērot kaut kādu konsekvenci savos lēmumos, jo kaut vai vakardienas piemērs, kur, piemēram, pievienojot ikšķils, priekšlikums pievienot ikšķili Salaspilī, kas savukārt neradītu kaut kādu absurdu viena maza novada veidošanas situācija ārpus lielā konteksta, neviena argumenta, nekā, un te mēs šodien no jums dzirdam kaut kādas pilnīgi pretējas lietas par kaut kādām aptaujām, par to, ka ir jāieklausās, nu, varbūt tieciet tur kaut kā ar sevi galā, vai nu tad jūs ieklausāties visos iedzīvotājos un visos lēmumos kaut kādu konsekvenci jums piemīt, vai arī tikai tur, kur pašiem izdevīgi. Es domāju, ja gadījumā šis priekšlikums tiktu atbalstīts, tas tikai parādītu to, kādā veidā mēs tas spriežam par lēmumiem, neievērojot kaut kādas konsekvences, rāmjus un kritērijus. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Jā, atsaucoties uz iepriekš runāto, ko teikuši deputāti, ka Kandavas novads ir pirmais, kurš attīstās, un Kandavas novads var pastāvēt pats par sevi un pašpietiekams, tad gribu atsaukties uz pašvaldību izlīdzināšanas fondu šajā sakarā, tas nezinu, kāpēc nav pieminēts, un mēs varam katrs pārbaudīt, cik tad Kandavas novads iemaksā šajā pašvaldību izlīdzināšanas fondā, ja viņš ir pašpietiekams un pietiekam dzīvotspējīgs un ekonomiski attīstīts, tad noteikti tās summas, ko iemaksā pašvaldības šajā izlīdzināšanas pašvaldību izlīdzināšanas fondā būs pietiekam, vajadzētu būt pietiekam lielām, bet faktiski jau tā situācija, diemžēl, ir savādāk un ir visai drūma. Tas ir viens. Otrais, ko es gribētu arī atsaukties uz Viktoru Valaiņu teikto par skolām, izglītības iestādēm, kur tika salīdzināts Tukums ar Kandavu, un jāatzīst, diemžēl, manuprāt, tas vietas reitingos ne Kandavai, ne Tukumam tie nosauktie skaiti, manuprāt, nav pietiekami labi, ka tie varētu būt, tas skolas varētu būt daudz labāks, un labāks viņas varētu būt gadījumā, ja šie novadi tiktu apvienot, tādējādi varētu koncentrēt gan administratīvos resursus, gan skolēniem dot tādu iespēju tomēr veidot labāku skolu, kur attiecīgi palielinoties reitingos. Tā kā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt un tomēr domāt uz priekšu. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi. Tagad pavisam īsts tehniskais pārtraukums 2 minūtes. Lūdzu, neiet laukā no e-sistēmas. Saimas sēdes vadīšanu nododu Saimas priekšsēdētāja biedrē Inesē Lībiņai Egnerei. Tehniskais pārtraukums 2 minūtes.
Debatas pie 313. priekšlikuma vārds deputātei Regīnai Lučmalai Luņavai. Lūdzu.
Jā, es gribētu tikai Butāna kungam oponēt un tomēr piesaukt loģiku. Pirmais par izlīdzināšanas fondu. Diemžēl ne tikai Kandavas novads, bet arī Tukuma novads un vairākums Kurzemes novadu ir nevis izlīdzināšanas fonda donori, bet izlīdzināšanas fonda saņēmēji. Un ja jūs pieslēgsiet elementāru loģiku, tad nesanāk, ja savienot vairākus novadus, kuri saņem no izlīdzināšanas fonda, tādēļ, ka viņu salīs kopā, viņi nekļūs automātiski par donoriem. Padomājiet vienkārši loģiski, absolūti, ja? Un es jūs lūdzu, ļoti lūdzu turpmākajos debatēs tomēr atcerēties par to, ka domāšana tas ir diezgan sarežģīts process, ja? Paldies.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulē.
Labdien. Es arī domāju, ka Butāna kunga izteikumi, īpaši par izglītību, šobrīd rāda ne tikai viņa domāšanas veidu, bet arī varbūt, ka jāatgriežas līdzīgi, kā viņa kolēģiem pastaigāt mazliet zem galda, jo es aicinātu neizmantot tik, es atvainojos tomēr, stulbus izteikumus par izglītību, nepārzinot šo nozari, vai arī kļūt par parlamentāro sekretāru un tad iegūt zināšanas, varbūt netiks zemā līmenī, kā runājot par Gauju. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā. Artūrs Toms Pleš.
Jā, kolēģi, nedaudz bilstu komisijas vārdā par šo jautājumu. Diezgan daudz diskusijas mums bija gan otrajā, gan trešajā lasījumā par šo. Arī diskutējot un vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai iepazīstot mūs ar šo pašvaldību profiliem, kas ietilpa jaunveidojumā Tukuma novadā, tostarp arī Kandavas novadu, diezgan skaidra tendence parādās, ka ir sagaidāms diezgan liels iedzīvotāju skaita kritums. Un ja potenciāli, kā vairāk debatētāji minēja, ka šobrīd varbūt viss ir kārtībā, tad skaidrs, ka ilgtermiņā tas varētu radīt attīstības problēmas. Līdz ar to komisijas vairākums lēma šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 313. deputāta Vitenberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 41, pret 38, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 314 ir deputāta Valaiņa kunga priekšlikums, un tas paredz Tukuma novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Skumīgi, ka nesanāca iepriekšējais balsojums. Tiešām, manuprāt, Kandavas novada iedzīvotāji bija to pelnījuši. Un šajā gadījumā runājuši par Tukumu novada, arī Tukumu novada iedzīvotāji ir to pelnījuši. Jo arī komisijā, kad tika skatījušas jautājums Tukuma pašvaldības pārstāvi, Tukuma pašvaldības vadība, kas bija ieradusies komisijā, skaidri pauda to, ka viņi arī neredz jēgu. Viņi paši neredz jēgu no tā, ka viņi tiks apvienot ar Kandavas novadu un neredz nekādus no tā iegūmus, drīzāk vairāk izdevumus un administrīvo izmaksu ziņā arī nekādus iegūmus tur nesaredzēja, drīzāk potenciāli vairāk problēmas. Ja mēs runājam par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, protams, gan Tukums, gan Kandava ir saņēmēji Tukuma ziņā. Kandava šajā sadalījumā izskatās labāk, bet kad debatē par šiem finanšu izlīdzināšanu, jāsaprot, kā tā izlīdzināšana vispār veidojās, no kā sastāv šī ta formula, kas darbojās pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, un tad jau varētu mēs konstruktīvāk debatēt šajā gadījumā. Nu, protams, viņa atrašanās vieta no Rīgas un iedzīvot ienākumu līmenis izdara savas korekcijas, un tāpēc arī šeit rādītāji tādi ir, ja mēs paņemtu Kandavas pilsētu vai Tukuma pilsētu atsevišķi kā pilsētu bez apkārtējās teritorijas un pagastiem, tā situācija, protams, viņa automātiski būtu maksātāja šajā te fondā un nebūtu saņēmēji, bet šajā gadījumā es aicinu tomēr nobalsot arī par šo priekšlikumu. Mazināsim birokrātisko slogu ne tikai šī likuma izpratnē, bet arī, lai nebūtu šie jautājumi jāvērtē Satversmes tiesē. Es domāju, iepriekšējās debatas par iepriekšējo priekšlikumu un iepriekšējo jautājumu, zinot iedzīvotāju vēlmi saglabāt šo novadu gan kultūras jomā, gan ekonomiskajā jomā, gan no citiem aspektiem skatoties un šo te salīdzinoši pretnostatījumu, kad arī Tukuma novads nebija diezko augstoši apvienoties ar Kandavu. Es domāju, šis gadījums tiks vērtēts Satversmes tiesā un šādi izaicinājumi tieši Saimē, manuprāt, nav vajadzīgi. Un šajā te reformā bija pieļaut izņēmumu, arī šis varētu būt izņēmums, un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un skatīties, kādā veidā mēs varam ievērot iedzīvotāju intereses. Paldies.
Debatas slēdz. Reizniec Ozols kundze, jūs pieteicāties tieši sekundē, kad debatas bija slēgtas, dod vārdu Danai Reizniecē Ozolē, lūdzu.
Jā, kolēģi, Nu, tukums, šis priekšlikums atkalīgi ir par kandidātu novadu saglabāšanu esošajā statusā, un patiesi tā, ka jāapvienot abas novadas, mēs redzētu skaidrus ieguvumus, noteikti arī pretestības nebūtu, tik vien kā iedzīvotāja neapmierinātība, bet pēc būtības, jā, ja runājam par abu novadu apvienošanu ilgtspēju, ieguvuma nebūs, jo tas, ko mēs redzam, ka gan kandidāta, gan tukuma novads, abi novadi šobrīd ir finanšu izlīdzināšanas fonda saņēmēji. Tukums, turklāt, saņem no šī izlīdzināšanas fonda vēl daudz vairāk nekā kanda. Loģiski, protams, iedzīvotāji vairāk. Bet nav tā, ka būtu iespējams tiešām lietot argumentu, pievienosim kandavu tukumam, un abi novadi dzīvos labāk, abi pēkšņi kļūst par iemaksu veicējiem, par turīgiem novadiem. Nu, tam nav priekšnosība. Otra lieta, nu, tas arguments, kas tiek izmantots, ka administratīvās izmaksas mazināsies. Par to arī šobrīd nekas neliecina, jo, piemēram, mazais kandavas novads spēja strādāt šobrīd daudz ekonomiskāk nekā tukuma novads. Mēs paskatāmies, cik procentos no kopējā budžeta tiek tērēts administrācijas izmaksām, cik arī tiek tērēts uz iedzīvotāju rēķinot, kandavas novads ir efektīvāks. Kas liecina par to, ka pievienojot tukumam pēkšņi abas pašvaldības spēj strādāt vēl lētāk un efektīvāk, nu nav nekāda šobrīd argumenta. Par pārējiem faktoriem jau izglītības kvalitāte, kultūras piedāvājums, investīciju un ieguldījumu apjoms un spēj piesaistīt šos resursus tik diezgan daudz runāts iepriekš. Tā šobrīd nav redzams tiešām nekāda skaidra ieguvuma, kas labāk nu, būs iedzīvotājiem, kāda būs ieguvuma pašvaldība apvienošanas. Es tomēr aicinu padomāt vēlreiz, līdzīgi kā atpakaļ gaidu spogulīti, skaties divreiz, ja viens balsojums bija neveiksmīgs, bet mēs redzam, ka tas balsojums arī patiesības sakot bija ļoti tūks un deputātiem vismaz lielai daļai. Ir skaidri redzams, ka liels jēgs par šāds apvienošanas nav, tad aicinu padomāt vēlreiz un tomēr nobalsot par to, ka tukums paliek esošajās robežās, kas automātiski dod iespēju kandavai saglabāt savu statusu un pierādīt, ka tā ir dzīvot spējīga pašvaldība. Faktiski arī šobrīd Kurzemē viena no attīstītākajām.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā Plešakungs, lūdzu.
Komisijas vārdā vēlos piebilst tiešām, ka pēc diskusijām par jaunveidojumu tukuma novadu, kurā ietilpst vairākas potenciālas pašvaldības, nevis tikai kandavas papildinājums, komisija lēma tomēr veidot šādu ilgspējīgu novadu un noraidīja ideju par tukuma novadu saglabāšanu esošajās robežās un līdz ar to noraidīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 314. Deputātu Viktoru Valāņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15, pret 50, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Bet pirms mēs ejam pārtraukumā, šodien ir īpaša diena trijiem saimes deputātiem. Tieši šodien 10. jūnijā apaļu 60 gadu jubilēju svin deputāts Jānis Krišjāns no sirds sveicām. Tāpat šodien apaļu 50 gadu jubilēja ir deputātam Armandam Krauzem, kolēģis sveicām. Un arī dzem šodien 10. jūnijā deputāts Reinis Nodiņš 28 gadu jubilēju apsveicam. Reinis Nodiņš. Kolēģi, visiem sirsnīgi sveicienu. Un lūdzu deputāts pārbaudas reģistrāciju. Mirkli uzgaidām. Reģistrācija ir veikta. Paldies. Pārtraukums līdz 15.